Eta hori esan da bai, agurtuko dugu Bostok fotoko Gari Garaialde, egun hon eta ongi etorri Gari.
Kaixo, egun hon.
Bueno, eta hamabostean behin egiten dugun bezala, gaur ere argazki begira jarriko gara zurekin, hiru argazki ekarri dizkiguzu gaurkoan. Bueno, hiru argazki solte, esango dugu, bakoitzak egoera bat, errealitate bat, irudikatzen eta erakusten duena, eta lehenarekin Frantziara begira jarri behar dugu, jendarmen granada batek hil duen Okzitaniako ekintzaile ekologista, hori gaia hartuta zatoz.
Bai, bueno, hiru argazki solte karritu, baina illa da bakoitzak argazkia baino gai bakoitzak eman dit zer pentsatu eta orduan pixkate horren inguruko argazkiak edo erabaki ditu. Eta bueno, ba lehenengoa da, zuk esan duzu bezala, Remi Fres edo gazte oksitandarraren hilketaren ingurukoa. Eta berez, bueno, argazkia hor badaude argazki desente gai honen inguruan, baina gehienak dire, ba jende multzo bat, poliziakin aurrez aurre edo jarrita, pankartak eta holako hoiek. Eta argazkia gustatu zait berez, Lyon aterata dago argazkia, eta ikusten da tranbia bat edo kostadoz, gau ez aterata, orduan berez argazkia iluntua da, eta tranbia barrengo argilago ikusten da, eta bueno, dauka espraiz edo pintatua tranbiaren kostado batean, la polistu, poliziak hile egiten du. Eta bueno, gustatu intzait, indartu egiten eta argazkia, eta ekarri dut pixkat barritu egin hauelako, zenik, ba, honen hilketa gertatu zenean, zaretatik entratu nintzen, baino gero ez dut sumatu horren inguruko, pentsatu dut, frantzes estatuan gehiago, muitu guztuak egin zu mozula, baino ez dakit pasa egin otetza igun edolako zerbait, eta adibidez gogoratu naiz, ba mundua lertu behar zuela edo lertu behar genula ematen zuen beste garai haietan, ba ez dakit zerbait oitzen zen, oitzen da, baino Sintel eta Genova eta altermundialismo eta guzti horren inguruan, Genovan hil zuten beste gazte bat, eta ura niguzotareri askoz garrantzi gehiago magenion, askoz gehiago zabaldu zen, beste reakzio batzuk egon ziren, eta hau momentu batean sentsazioa gelditu zait, ez dakit, garrantzirik eman ez ote diogun, edo egia da, bueno, ba beti ere, notiziak leku bat daukate, zerbait gertatzen zaigu den New York, baino ez gerak gai kontatzen diguten guztia, edo nahi dugun guztia kontatzeko edo, eta ez dakit, iruditu zait olako sentsazio garraz bat edo gelditu zait, zaten lagui, eta hau oneri ez diogu ezer esan, gero ere konturatu naiz, ez nekilenik gauza hondirik, beraien protestari buruz, bueno, egia da munduan luze zabalean protesta asko daudela eta denen inguruan ezin dugula jakin, baina dirudienez bada protesta luze bat horre badara mate denbora bat ornatzik, eta bai gelditu zait horrelako gortutze arraro bat, eta pixkat gaia horregatik aukeratu dut, eta horrekin bueltakan nintzela, bueno, argazki desente ikusi dut, gehien zuenek ez ziaten gauza hondirik esaten, baina autopatu eta honek bai, aitzakia edo hartu dut, argazkia ekarri, eta bueno, pixkat gaian inguruan ere, bintzat, neri utzidan gorputza arraro hori, pixkat kontatzeko edo.
Bueno, baia gorputzaldia aldatzen dizun, baina, bueno, esango dugu, matxin ideope mugimenduko, bizi mugimenduko kiderekin itzein genuala atzo infozazpi irratian, gai honen arira, eta bueno, bortizkeriari gabeko erresistentzia egiten ari zen gaztearen, bueno, testigantza ere eman zigun, protesta ere izan zela atzo, Baionako suprefektura aurrean, bizi mugimenduak ere deituta, bueno, gurean behinipain izan duela nola baiteko jartzuna esango dugu.
Bai, ez zagaina bira, oain bizi mugimenduan esan duzunean horrek ere pixkate harritu egin hau, ze lehenengotik edo uste dut bizi ere badago lan nola baite protesta hortan edo zartua, badula erlazio hori protesta horrekin, eta badakit bizik egin zuela salaketa bat, gazte haue hiltzuten edo hilda azaldu zen goiz hortan, eta horrek ere eta nolaitzateko jode, badakit frantses estatua dela, baino Espainiar estatuan gertatzen beste gauzatuk askoz gehiago hurbiltzen zaizkigu, eta lotura hori eukita, zenet, bizi nolabaiteko hori eukita, faltan bota dut kasu gehiago egitea edo, azakit, igual ni ez naiz iritsi, ez da hori betiko duda izaten da, edabidek ez dute eman edo nik ez dut jaso, baino bai, ni pixkate izan dut horrelako, deseroso utzi nagur. modu batean.
Somatu duzu erantzun, beste elako erantzun bat, horren beharra somatu duzu, eta bueno, hori pixka bat, ba, gaurkoan argazki bat ekarri ez balarazi nahi izan diguzuna, kasu honetan, esan bezala Lyonen ateratako argazki bat, tranbia batena, eta gazte honen hilketa salatzen duen pintada ageri den tranbia. Salto egingo dugu, bigarren argazkira, eta kasu honetan Madrila jo behar dugu, eta kaleko argazki bada, kaleko argazki bat, emakume bat ageri dena, aulki batean eserita, besoak aurpegira eraman da, eta bere etxeko gauzak, eta bere ondasunak kalean ageri dira.
Bai, eta, bueno, ba, ikusten da horre lagun talde bat, beste hiru lagun ikusten dire, ba ondasun edo boltza horiek alde bat zibestera mugitzen. Eta argazki oinan jartzen duenez, Veronika Labradas da, iserita dagoen emakumea, eta etxetik bota dute, etxegabetu egin dute, eta karo, etxegabetu dute, ondasun guztiak atrezkiote, eta horronduan saltzen den jendea da, ba bertan zoden bera babestera joan dako ekintzaileak, lagunak eta senideak, eta ari direna da, ba pixkat bere ondasunak eta jasotzen, biltzen, ba beste nubait eramateko, eta bere ikusten da horre erdian iserita, eskuak burura eman da, eta hau ere karri dut, beste gortuzaldi txar bat edo usten diatelako nahi olako argazkiek, ez bakarri gaiagatik, etxe gabezena gaia oso gogorra da, sufritzen duen antzako, baino nik honekin badut aspalditik, arazo bat uzote iazko kustuan edo, baino eta nekarri duela honena horren inguruko argazki bat, eta beti gauza bera komentatzen dut. Horrelako argazkiak, Madridetik, Kordobatik, jaendik iristen zaizkigu eta etxekuak ez ditu horrela ikusten, ez dugu hori erakusten. Eta badakite Iruñan ere egon zen baten bat, igual pixkat beste irudi mota bat eman ziguna, baina normalian hemen elkartaratzeak ikusten ditugu, kutxan aurrean elkartaratzeak edolakoak. Eta iruditzen zait bai dugula gure Davidetan gure herrian gertatzen ari diren etxegabetzen inguruko lan serio baten falta ikusten dut. Irudi aldetik, nik beti bereizten dute testu aldetik eta badakit ba, kasu batzuk eta kontatu direla, baina irudi aldetik iruditeria guztia dugu, ba hori, ba gure Davidetan hain ohikoak diren elkartaratze, pankarta, protesta horietara. Eta ez dut hori ez daigula horren beste iristen. Eta hau falta da, eta baina pixkat ekarri dut, nolabait nire buruari kontra egiteko, nire buruari zigia jazteko da, zenik aspalditik badaukat honen inguruan zerbait egiteko gogua, edo egiteko nahia, hasita ere badut, baino egia da ez dela batera erresa, nik ulertzen dut, normalian egoera hortan dagoen jendea zaila egiten zaio edabidetan azaltzea, ez du arpegia eman nahi, oso garai edo une gogorrak dire, eta norberak nahi izaten du bizi, ba, aldunik eta ez dutango iskutuen, baino bai gutxenez ez aurpegia eman behar horrekin eta beste jarrera bat hartu behar horrekin. Eta pixkat ekarri dut nik uste dut, ere buruari oroitarazteko gai hau hor dugula, hasita badudala eta ez duala gaitasunik edo ez duala topatzen modurik ba hiru buelta eman eta bengoatik lana planteatzeko. Eta bueno, pixkat horregatik edo ekarri dut. Eta, bueno, hau esan duzu Madridekoa da, Andres Kudatzik ateratako edo Kudakik ateratako argazki bat da, eta bueno, ba hori da, ba etxegabetzeak eta arazo larri horiek.
Nafarroako aipatu duzu, Maria Jaurrietaren kasua da hain zuzen, eta etxeti botatzeko agindua bigarrenez jada bidali diotena, jaso duena, eta hortxe.
Baina horren inguruan ere, gaina horregatik, nik lehenen argazki aukeratu dut, eta gero, bueno, Donostian nago, Donostian topoan entorrola, egunkari ikusten entornaiz, eta ikusi dut, ba berri hori, ez da nola bigarren aldiz etxegabetu barruten, eta argazkia da, bere etxian dago, poseko argazki bada, hori ere hor dago, nibakit eguneroko prentsak ritmo bat dauka, eta argazki mota bat eskaintzen du arrazoi askoren gatik, baina bai ikustut faltan hor baude lan oso potenteak, etxegabetzen inguruan, estatu espainola erindakoa gainera batek, bueno, Olmo Kalbo Madrildarrak irabazi zuen Luis Baltueña edo sariketa bat, iaz, eta nik uste dut oso askoz gehiago erakusten digute drama hori, ez da, ba bestela poseko argazki horietan irakurtzera sartzen ez den horreri oso errex eskibatzea egiten zaizkion ba, gai horiek, ba, nik uste irudi bitartez beste modu atera iritsiara zaitezkela. Eta hori, ba, ekarri du pixkan nire buruari, zirila jartzeko, segurazki, zoritxarrez, behin baino ditan ekarriko duitut, ba, behin baino ditan gertatuko direlako, eta segurazki nik ere oraindik nola bukatu jakingo estu dalako, baina bueno.
Bueno, esango dugu pendiente gelditzen den asignatura, izango dela hori zuretzat edabideontzat eta baita akaso herritarrentzat ere, ba gaurkoan ba ekarri dizkiguzun gaiak akaso lehentasuna hartzen ez duten gaiak bai gure edabidetan eta baita protestetan, ba hortik tiraka pixka zatozelako eta bigarren argazkeu esan bezala etxekaleratze batena atentzioa eman digu, ez normalean etxekaleratzen argazkiak jasotzen ditugunean ba indarkeriazkoak ere izaten dira, poliziak indarrez etxetik herritarrak ateratzen, kasu honetan ba lagunak, emakume honen lagunak dira, ba bere ondasunak jasotzen ari direnak, baina bueno, errealitate gordina ere agerian uzten duena. Eta hirugarren argazkia, ez dakite gai beratik tiraka kasu hartu duzuna, ba lehentasuntzat hartu beharreko gaitzat bezala hartzen duzuna eta falta hori somatzen duzuna, ez dakit argituko diguzu, baina Estatu Islamiarraren aurkako gudarekin lotuta bomba baten leherketa ikusten da argita garbi argazkian.
Ba, ez hemen ez horregatik, garren ikuste dute, bueno, azkenean Estatu Islamiarraren beraien borroka edo beraien aurkako borroka medioetan badago, gainanik horren inguruan azken aldi honetan, atentzio asko ditu jaten argazki batzu badaude hor, Kurdistango borrokalarien, pesmergen argazki batzuk, denak, non denak emakumeak diren, eta atentzio asko ditu jate, uste dut hor badagola asko kontatzeko eta asko ateratzeko, bai irudien aldetik eta bai irudik erakusuntena aldetik, baina hau ekarri dut batez ere argazkiak beragatik. Osa, argazkiak atentzio ditu dit, berez lerketa bat da, lako lerketa handi bat, nahiko urrutirik ateratakoa, eta lehenengo hau atentzioa ditu diana da, hor, ba, justo lerketaren eskubi aldian azpian, pertsona bat ikusten da, silueta txiki bat dago. Mm-hmm. Horrek ematen digu lerketaren neurria nola bait, zebezela, ba, sekula ez dakizu, referentziarik ez daukagunez, edo ez daukagunean sekula ez dakigu, arrazian salten denak, ze neurri izan dezaken, izan zuaiz bat, edo izan lerketa bat, ez da? Eta hemen badago, ba, pertsona txiki-txiki bat ikusten da, eta hortik azina iztiraka, eta lehenengo gauza pentsatu dana, jo, olako lerketa haundila, pertsona hor bertan, argazkian ez zailo ezer gertatzen, baina seguru azki, hortik, bastakit, ba, segundo erdira edo gutxi gora, ba, pertsona horrek lurrian bukatuko zuen, auskalo zaurituta, edo baita hildare, ze oso gertu dago lerketatik. Eta pixkat hortik tirakatzi naiz, eta konturatu naiz, karo, irudi hori hartzen ez da batera, reza, momentu oso kritikoan aterata dago, ze hori da, ba, lerketa egonda, lerketa ikusten da, baino momentu hortan, ni horitzen naiz horre gontzen, nola da, idazle Espainiarra ulen lehenago izan zena gerra korresponsala edo, arek bazuen liburu bat idazita, Jugoslavia ohiko gerran inguruan, eta nola garai hartan kazetariek edo batez ere telebista kameralarientzako oso egin beharreko zebaitzen zubi bat lertzen filmatu. Ez behin lertuta, baizik eta momentu hori ez da. Eta garo, zaila baldin bada bideoan momentu hori harrapatzea, asko zailagoa argazkian horren momentu konkretu hori harrapatzea. Eta bueno, hortik ni azina izpiskat gueltaka, ba, nola azkenean hau bai da gaur egungo teknologiak edo baimentzen digun lan egiteko modu bat. Claro, orain kamerek askoz ere abiadura handiagoak etan ateratzezkete argazkiak, frakzio askoz txikiago, segunduko frakzio askoz txikiagotan, motor oso azkarra dauzkate eta lehen argazki bat zen hori eta egoera beste modu batan kontatzen zuen hori, eraman gaitu, ez bakarrik gerra argazkitan, hori nik kirola argazkitan asko somatzen duan gauza bat da, ba momentu konkretu exakto horren bila batera, eta hemen gerrako argazki honekin, edo lerketa honekin, denen atentzioa deitu dit, ba lerketa horrek edo zu horrek, eta hortik bai jo dut, ba momentu konkretu horren, eta nola aldatu den iruditeria hori, ba teknologiak albidutu digun, ba, bide berri horiek jorratuta. Ze argazki hau oso zaila izango litzateke, oain dela, amarra mabostutea oso zaila izango litzateke.
Bueno, arriskuak eta aukerak akaso baita ere, eta guri gogora ekarri digu Berri Txarrak taldearen lan berriko azala, leherketa bat, bomba bat ere ikusten delako, Joseba Elorzak egindako irudia da, eta injustu gaur bertan, badok.infon azalari argazkiari buruzko iruzkina dakar, Xavier Gantzarainek, gomendatzen dizugu, hori irakurtzea, eta iruditzen bazaigu, bazaizu beste batean ere, aipatuko duguna gari garaialde, eta baliatuko dugu kantu batekin agurtzeko, hain zuzen Berri Txarrakeko abeslari Gorka Urkizuk jarri dio ahotsa Lurriden omenez aste honetan kaleratu den disko bildumako kanta bati, eta kantu honekin agurtuko zaitugu, ia gustatzen zaizun, eta beste baterako esan bezala, hortxe proposamena, beste irudi bat lantzeko agari.
Oso ondo, ba, mila esker, aizteatik bai zuri eta bai hor bezaldian egoten diren guzti hoiei, guzti edo gutxi hoiei bintzat, daudenei, mila esker.
Zuri ere, ondo segi, aio gari.
Vale, aio. Norke gaitzak, nor maitasun.